Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ընդդիմադիր Քարյակի հերթական նիստն ազգային ժողովում Բարգավաճ Հայաստանի Հայազգային կոնգրեսի ժառանգության և դաշնակցության ներկայացուցիչները քննարկում են առաջիկա քաղաքական զարգացումները։ Ազգային ժողովում ներկայացված քաղաքական ուժերն այսօր մեկնաբանում են նաև Գագիկ Ծառուկյանի վերջին հարցազրույցը, որ ներբարգավաճ Հայաստանի ղեկավարի գլխավոր ուղերձն իշխանությանն ու քաղաքական ուժերին։ Հայաստանը նոր զինատեսակներ է ձեռք բերում, այդ թվում հեռահար հրթիռներ, այսօր Երևանում նման հայտարարությամբ է հանդես եկել պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Աշխատանքային այցով Բասկերի երկրում գտնվող Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարար Կարեմ Միրզոյան հանդիպել է Գիպուզկոա մարզի նախագահ Մարտին Գարիտանոին, քննարկելու Լեռնային Ղարաբաղի և Բասկերի երկրի միջև հետագա համագործակցությունը։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, հանդիպման ընթացքում Գիպուզկոայի կառավարության անունից նախագահ Գարիտանոն հայտարարել է մեջբերում. Ղարաբաղի ժողովրդի տառապանքին պետք է վերջ դրվի, քանի որ նրանք արժանի են ազատ և անկախ երկիր ունենալուն մեջբերման ավարտ։ Մեծի տանը Կյոկաթողիկոս Արամ Առաջինը նախորդին Սպիտակ տանը մասնակցել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի հետ մերձավոր արևելքի հոգևոր առաջնորդների հանդիպմանն, այս մասին տեղեկացնում է Միացյալ Նահանգների հայդատի հանձնախումբը։ Հանդիպման ժամանակ Օբաման ընդգծել է, որ Միացյալ Նահանգներն ընդունում է տարածաշրջանում քրիստոնյա համայնքների ունեցած պատմական դերը և քրիստոնյաներին ու այլ կրոնական փոքրամասնություններին պաշտպանելու կարևորությունը։ Սեպտեմբերի 13-ից 20-ը Ադրբեջանում անցկացվեն լայնամասշտաբ մարտավարական զորավարժություններ Ադրբեջանի և Թուրքիայի զինված ուժերի մասնակցությամբ, հաղորդում է ադրբեջանական Trend գործակալությունը, նշելով, որ զորավարժություններին կներգրավի անձնակազմի մոտ 30,000 անդամ, ավելի քան 250 միավոր զրահատեխնիկա, 150 հրթիռային և հրետանային սարքավորում, մինչև 20 ինքնաթիռ և 15 ուղղաթիռ։ Ադրբեջանում պորնո սկանդալի զոհ դարձած ընդդիմադիրը, Միացյալ Նահանգների քաղաքացի Սայիդ Նուրին արտաքսվել երկրից։ Այս մասին Facebook-յան իր էջում գրել է ինքը Սայիդըն, գծելով, որ իրեն հասկացրել են, որ ինքն այլևս երբեք հետ չի վերադառնալու Ադրբեջան։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին այսօր երկօրյա աշխատանքային այցով կմեկնի Անկարա, որտեղ հանդիպում կունենա Թուրքիայի արտգործնախարարի, վարչապետի և նախագահի հետ։ Կողմերը նախատեսում են քննարկել երկրների միջև համագործակցության ընդլայնման հնարավորություններն, ինչպես նաև երկկողմ հարաբերություններում օրակարգային տարածաշրջանային և գլոբալ խնդիրներ, ասվում է Թուրքիայի արտգործնախարարության տարածած հաղորդագրության մեջ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հայտարարել է, որ արդեն այսօրվանից Միացյալ Նահանգները խստացնում է պատժամիջոցները Ռուսաստանի հանդեպ, դրանք առնչվում են պաշտպանության, էներգետիկայի և ֆինանսական ոլորտներին։ Այսօր ուժի մեջ են մտնում նաև Եվրամիության պատժամիջոցները Ռուսաստանի դեմ։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թվարկումը, նախտեղափոխվենք ազգային ժողով, որտեղ այսօր կեսօրին կայացավ խորհրդարանում ներկայացված ընդդիմադիր 4 ուժերի՝ Բարգավաճ Հայաստանի Հայազգային կոնգրեսի ժառանգության և Հայ հեղափոխական դաշնակցության ներկայացուցիչների հերթական հանդիպումը։ Կուսակցությունների բանակցություններն ընթանում էին փակ դռների ետևում, հիշեցնեմ, վերջին անգամ այս ձևաչափով կուսակցությունների ղեկավար անդամները հավաքվել էին 3 օր առաջ սեպտեմբերի 9-ին։ Այսօր, սակայն, խորհրդարանականները որևէ հստակ որոշում այդպես էլ չկայացրեցին, մասնավորապես առաջիկա միասնական հանրահավաքի օրվա վերաբերյալ կուսակցական խորհրդակցությունների ավարտին նրա գրողներին որոշ մանրամասները ներկայացրել ժառանգության խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանը։
Ավարտվեց Քարյակի հերթական աշխատանքային հանդիպումը, որակարգում ունեինք հիմնականում 3 հարց։ Առաջին, շարունակվեց նախնական քննարկումները 12 կետերի հետ կապված, որը սկսել էինք նախորդ քաղաքի ժամանակ, և ըստ էության հիմնականում մեր դիտորոշումները համընկնում են, բայց նկատի ունենալով, որ այս ֆորմալ առումով մինչև սեպտեմբերի 30-ն է տրված ժամկետը, 30-ից հետո նոր կամբողջացնենք մեր գնահատականները։ Երկրորդ, ինչպես հիշում եք, մեր հայտարարության վերջում գրված էր, որ գիտակցելով, որ հիմնարար փոփոխությունների միակ երաշխավորող ժողովուրդն է Քարյակը աշնանը, ազատության հրապարակում գրավիրի Հայաստանի քաղաքացիների համապետական հանրավակ, որտեղ կամփոփվի պահանջների կատարումը և որոշվի հետագա համատեղ գործողությունները։ 17-ին սեպտեմբերին կլինի հերթական մեր աշխատանքային միստը, որտեղ հայտարարվի համապետական հանրավակի օրը, հանրավակի հարցը որոշված է, ուղղակի 17-ին հայտարարենք, թե երբ է տեղի ունենալու հանրապետական հանրահավաքը Երևանում։ Եվ երրորդ, որոշվեց, որ պետք է այդ համապետական հանրահավաքին նախորդեն մարզային այցելություններ, այսինքն որոնք պետք է նախապատրաստեն համապետական հանրահավաքը, այդ որոշումը ընդունվեց, և թե ինչ գրաֆիկով որտեղ երբ կլինի Քարյակը, հայտարարվի նույնպես սեպտեմբերի 17-ի ուրեմն մեր միստից հետո, իսկ այդ միստը տեղի կունենա արդեն բարգավաճում։ Սրանք են եղել մեր
ծնունդը։ Դաշնակցությունը մասնակցելու է հանրահավաքին
17-ին, 17-ին մենք կայտարարենք այդ մասին
դաշնակցությունը։
Տեխնիկական որոշ արծեք դա է, բայց որոշվեց, որ 17-ին անպայման հայտարարվի հանրահավաքի օրը։
Այսինքն դեր հստակ չի դաշնակցության մասնակցությունը հանրահավաքին։
Ես ասացի այն, ինչ որ քննարկել ենք եւ ինչ որ որոշել ենք, որ պետք է արտահայտի դաշնակցության հարց չկա, կա որ ինչ որ տեխնիկական հարցերից դնելով եւ որոշ քննարկումների անհրաժեշտություն կա, մի քանի օրով հետաձգել ենք հանրահավաքի օրվա հայտարարության հարցը։
Պարոն Հակոբյան, իսկ ժամանակական բարեփոխումները կարող են Ջրբաժան հանդիսանալ Քարյակի ուժերի համար, հաշվի առնելով տարաձայնությունը դաշնակցության եւ մյուս քաղաքական ուժերի միջեւ։
Չկա որևէ հարց, որ կարող է պարակտել Քարյակին։ Մեր մոտեցումը շատ հստակ է, որ Քարյակը միշտ միասնական դիտորոշում է ունենում այն դեպքում, եթե կոնսենսուսով, համախոհությամբ որևէ հարց կլինի կարևոր, շատ կարևոր, այդ որ նաև ժամանակական բարեփոխումները դառնում են կոնսենսուսով ընդունված։ Այս դեպքում այս պայն չեմ կարող ասել, որ կոնսենսուսով ընդունված է, բայց նաև չեմ կարող ժխտել, որ վաղը միջով կարող է Քարյակ ունենալ այս հարցի միասնական
դիտորոշում։
Հիշեցնեմ, որ Քարյակի նիստի ընթացքին հետևել էր իմ գործընկեր Ռոզաննա Ստեփանյանը։ Խորհրդարանական կուլիսներում ծավալված քննարկումների մյուս առանցքային թեման Բարգավաճ Հայաստանի ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի 3 ժամ ԵՄ կայքում հրապարակված ծավալուն հարցազրույցն էր, որում երկրի ամենահարուստ մարդկանցից մեկը բավական կտրուկ քննադատության էր ենթարկում Հայաստանում տիրող տնտեսական կացությունը, պնդում, որ իշխանության կողմից նախաձեռնված սահմանադրական բարեփոխումների ընթացքը գոնե այժմ լուրջ չէ, դրան էլ գումարած նշում, որ հայաստանյան քաղաքական դաշտում առկա հարաբերությունները երբեմն մանր առևտուր են հիշեցնում։ Ավելին, այս հարցազրույցում Ծառուկյանը չբացառեց արտահերթ քաղաքական զարգացումների հնարավորությունը։ Ի վերջո, որն էր Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդի հիմնական ուղերձը քաղաքական դաշտին, իշխանությանն ու հանրությանն, այս արդիվ այսօր խորհրդանում հնչած կարծիքներն իմի է բերել Աստղիկ Բեդևյանը։
Բարգավաճ Հայաստանը պատրաստ է ֆորս մաժորային ցանկացած զարգացման, հայտարարեց ԲՀԿ-ական Վահե Հովանիսյանը, պատասխանելով ազատության հարցին, արդյոք իշխանության գալու մասին Գագիկ Ծառուկյանի մտքերը արտահերթ գործընթացներ սկսելու ակնարկ էին, հաշվի առնելով այն, որ մինչև հերթական խորհրդարանական ընտրություններ դեռ 3 տարի ժամանակ կա։
Ծառուկյանի երկու հարցազրույցում վերջում կա ամբողակի ակնարկները, որպես արդյունքում կա ընդգծրակի կա հանձնարարականներ ներուցածական պրոցեսների ուժեղացման ուսանության հանրակալման, բայց մենք պատրաստ ենք ցանկացած զարգացման ցանկացած հերթի, թեև երկու են 18-18 տարական դիակոնություն։
Խորհրդարանական քաղաքական ուժերը տարբեր ձևով էին ընկալել Ծառուկյանի հարցազրույցում սահմանադրական բարեփոխումներին վերաբերող հատվածը։ Գագիկ Ծառուկյանն ասել էր, լուրջ չի համարում խոսել մի բանի մասին, որը դեռ չկա հայտնի, չէ, երբ կլինի փաթեթը հայեցակարգը, այն ժամանակ պատրաստ կլինի բոլոր հարցերին պատասխանել։ Ծառուկյանը նաև շեշտել էր, կողմ ենք ցանկացած բարեփոխման դեպի լավը փոփոխության, բայց ոչ վերարտադրման։ Ոչ իշխանական Քարյակի ցահմանադրական բարեփոխումների անցկացումը ողջունող դաշնակցության ներկայացուցիչ Աղվան Վարդանյանի կարծիքով Բարգավաճ Հայաստանի բարեփոխումները մերժող քաղաքական թիմի եւ կուսակցության ղեկավարի տեսակետները այնուամենայնիվ տարբեր են։ Լևոն Զուրաբյանի համար հստակ էր, Բարգավաճ Հայաստանն այս պահին դեմ է բարեփոխումների անցկացմանը։
Ես հասկացա, որ հասարակական հստակ վերջնական որոշում ունենք, որ դա եւ դա մեր
երկողում համբուրելու տեսում եւ քարակողում համբուրելու եւ համային հայտարարություններում։
Եկավ Նաիրա Զոհրաբյանն ու հայտարարեց.
Գալիս Զարճյանի այո, այո, ոչ։ Այսօր երկրի օրակարգում շատ ավելի առաջնային դրճակուս խնդիրներ կան, հարտավախ կառավարություն, գործազրկություն, այո, ամենակարևոր դեֆիցիտը, հավատի դեֆիցիտը։ Այսօր թիմը խնդիրը մեր օրակարգի դա ճարտարապետական փոփոխություններն է։
Բարգավաճ Հայաստանը կասկածում է, որ կառավարման խորհրդարանական համակարգ առաջարկելով իշխանությունն այնու ամենայնիվ թաքնված նպատակներ ունի։ Հիշեցնեմ, իր հարցազրույցում նույնպես Ծառուկյանը շեշտել էր Բարգավաճ Հայաստանը դեմ է վերարտադրմանը։
Նախագահ Սարգսյանը ինքը, եթե չեմ սխալվում, տարբեր առումներով ասել է, որ դեմ է կառավարման խորհրդարանական համակարգի փոխանցմանը։ Բայց վերջերս նրա թիմակիցները սկսեցին ողորմ պաշտպանել այդ մոդելը կառավարման խորհրդարանական։ Սովորաբար մենք գիտենք, որ նման բան չի եղել, նախագահ միջազգային թիմակիցները արդեն
Գարնան ազգային ժողովում ստեղծված ժամանակավոր հանձնաժողովը, որ պետք է քններ Գազպրոմի հետ անցած տարվա դեկտեմբերին կնքված սկանդալային համաձայնագիրն, արդեն իսկ մի շարք լուրջ բացահայտումներ է արել, հանգելով եզրակացության, որ ամիսներ շարունակ ընդդիմության կողմից հնչեցված մեղադրանքներն ավելի քան հիմնավոր էին։ Այլ խնդիր է, որ հանձնաժողովի եզրակացությունները կարող են որևէ առարկայական հետևանքի այդպես էլ չհանգեցնել, քանի որ այս կառույցի ընդդիմադիր անդամների խոսքով դրա համար նախ եւ առաջ հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչների ցանկությունն ու կամքն է անհրաժեշտ։ Ստեղծված իրավիճակում հանձնաժողովականները ձեռքի տակ եղած փաստերը մեկ անգամ եւս քննարկեն եկող շաբաթկայանալիք նիստի ժամանակ, ներկայացնում է Կարլեն Ասլանյանը։
Ազգային ժողովի գազային հանձնաժողովի ընդդիմադիր անդամները բարձրաձայնում են, որ աշխատանքային անցած ամիսների ընթացքում ջրի երես են դուրս եկել մի շարք լրացուցիչ փաստեր, որոնք վկայում են ապօրինիեր թե $300 միլիոն պարտքի կուտակումը և թե դրա դիմաց հարուստ-գազարտում Հայաստանի վերջին 20% բաժնամասի հանձնումը։ Շարունակություն խմբակցության ղեկավար հանձնաժողովի անդամ Ռուբիկ Հակոբյանը ազատության հետ զրույցում համոզմունք հայտնեց, որ իշխանությունները չեն կարողանալու հակառակն ապացուցել։
Ինձ համար ամենից պարզ է, $300 միլիոն պարտք հակը օրինական հակասահմանադրական է եղել, ինչպես նաև 20% մեր բաժնամասը առանց աջուրդի է վաճառվել։ Իհարկե կան այսպես տեսակետներ, որ դեռ ժամանակ ունենք գուցե ապացուցեմ, որ դա այդպես չի, բայց օրենքների հետ գործ ունեցող մարդը ովքեր գիտեն ինչպես է կատարում, ինձ համար արդեն կա գնահատական։
Հայ ազգային կոնգրեսի պատգամավոր Արամ Մանուկյանի խոսքով էլ հանձնաժողովում փաստաթղթային տեսք ստացավ այն, ինչը ընդդիմադիրները մատնացույց էին անում, երբ գազային աղմկահարույց համաձայնագրերը խորհրդարան էին բերվել։
Մի մասում հանրապետականն էլ ինքը համոզվել, բայց քաջ գիտակցում են, որ հանրապետականը չի կարող այնպիսի բան անել, որը Հովիկ Աբրամյանի կամ Սերժ Սարգսյանի զայրացնի։
Ընդդիմադիր պատգամավորը մասնավորապես լավատես չէ, թե հանձնաժողովի իշխանական անդամները կհամարցակվեն խոստովանել ակնհայտ իրողությունը, $300 միլիոն պարտքը կարող էր չկուտակվել։
Ակնհայտ է, որ մարդիկ պայմանավորվել են ասել են գազի գինը մի թանկացրեք, մենք հետո մեր գույքով կտանք։ Ինչ հարուստներին ձեռնտու է, իրենք ավելի շատ ստացան, քան այն ուծումը, որ պետք է անվեր։ Մերոնք էլ ժողովրդին իբր թե ուծումներ չթողեցին անեն, բայց նույն ժողովրդի սեփականությունը ավելի էժան գնահատված տվեցին ուրիշին։
Ռուբիկ Հակոբյանն ասում է, եթե իշխանությունները քաղաքական կամք ունենան ու տարեվերջին այս փաստերը տեղ գտնեն հանձնաժողովի զեկույցում, ապա առաջ է գալու պատասխանատվության հարցը։
Եթե օբյեկտիվ գնահատական դրվի եւ թերությունները պարզ լինեն, նաեւ ինչու ոչ հանցագործություններ պարզ լինեն, պետք է անմիջապես նաեւ պատասխանատվություն կրա։ Ի վերջո այս քաղաքացին արթնանում է եւ լսում է, որ $300 միլիոն պարտքի տակ է։ Ինքը իր երեխայի, իր աշուն պետք է այդ պարտքը մարի։ Ինքը իրավունք ունի պահանջել հանցագործին, որպեսզի պատժի ենթարկեն։
Հայաստանը հզորացնում է իր հրթիռային զինանոցն, այսօր այդ մասին Երևանում հայտարարել է պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Հիշեցնեմ, որ Ադրբեջանի տարածքին հեռահար հարվածներ հասցնելու հավանականության մասին առաջինը Սոչիի եռակողմ հանդիպումից անմիջապես հետո ուղիղ մեկ ամիս առաջ խոսեց Սերժ Սարգսյանը Արմնյուզին տված հարցազրույցում։ Այսօր արդեն բալիստիկ հրթիռների թեման զարգացրեց Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը ուսանողների հետ հանդիպման ժամանակ, չհստակեցնելով սակայն թե հատկապես որ երկրի արտադրության և ինչ զինատեսակների մասին է խոսքը։ Այդ հանդիպմանը ներկա էր նաև իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը։
Մոտ ապագայում Հայաստանն ունենալու է ավելի հեռահար սպառազինություն, քան այն, ինչ այսօր առկա է հայկական բանակի զինանոցում։ Այսօր այսպիսի հայտարարություն արեց Պաշտպանության նախարար Սերյան Օյանյանը Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանում ունեցած ելույթի ժամանակ։
Մենք Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը տարեց տարի համալրում են ժամանակակից սպառազինությամբ և ռազմական տեխնիկայով։ Ոչ միայն զրահատանկային հրետանու և այլ միջոցներով, հակաօդային միջոցներով, այլ նաև վերջին տարիներին մենք պայմանավորվածություն ենք ձեռք բերել համալրման այդ գործընթացը ավելի արագ, ավելի արագ իրականացնենք և նաև ավելի երջժգրիտ և հեռահար միջոցներով իրականացնենք։ Այս խոսքերը հենց այնպես չեն հնչում, մենք վերջին տարիներին ձեռք ենք բերել, ասենք այս 300 համակարգերը և այլն և այլն, և մոտ ժամանակներս կունենանք ավելի հեռահար միջոցներ։
Ելույթից հետո նախարարին խնդրեցինք մանրամասնել, նա ասաց այսքանը.
Մենք օրս տորե ռազմատեխնիկական համագործակցությունը ընդլայնում ենք մանավանդ մեր ռազմավարական գործընկերների հետ, Ռուսաստանի Դաշնության հետ, և նաև պայմանավորվածություն մշտապես ձեռք են բերվում, որպեսզի մենք մեր ունեցած նոր տեսակի ժամանակակից պառազինությունը և թարմացնենք և նաև համալրենք։
Այն որ հայկական զինված ուժերն ունեն հեռահար և ճշգրիտ հարվածային միջոցներ, պաշտոնական Երևանը առանձնապես չէր թաքցնում։ Այս օգոստոսին հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղի ունեցած ռազմական գործողություններից հետո, որոնց արդյունքում ադրբեջանական կողմը ստիպված հրաժարվեց ամռան առաջին կեսին լայն կիրառում գտած գնդակոծություններից և դիվերսիոն գործողություններից, Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը Արմնյուս հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցի ընթացքում հայտարարեց.
Ադրբեջանի ղեկավարությունը շատ լավ գիտի, թե ինչ կարողություններ ու հնարավորություններ ունեն հայկական զինված ուժերը։ Եվ նաև շատ լավ գիտեն, որ մենք ունենք բալիստիկ հրթիռներ, որոնց գործողության շարավիղը 300 կիլոմետրից ավելին է, և որոնք շատ կարճ ժամանակում ցանկացած ծաղկուն բնակավայր կարող են վերածել այնպիսի ավերակների, ինչպիսին իմ Աղդամի ավերակներն է։
Այս օգոստոսին ազատության այդ զրույցում Հայաստանի պաշտպանության նախկին նախարար Վաղարշակ Հարությունյանը փոխանցեց. Ադրբեջանի ղեկավարությունը ոչ միայն տեղյակ է, որ հայկական զինանոցում այսօր առկա հրթիռները կարող են ցանկացած կետ ոչնչացնել Ադրբեջանում, այլև Բաքվում գիտակցում են, որ նման հարվածներից ադրբեջանական ուժերը պաշտպանվելու միջոց չունեն։ Ընդ որում ըստ Հարությունյանի այս առումով իրավիճակը չի փոխվել անգամ վերջին շրջանում Բաքվի կողմից զինտեխնիկայի լայնածավալ ձեռքբերումներից հետո։
Ձրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, թերթերի տեսությունը ներկայացնի Լուսինե Մուսայլյանը։
Առաջին ԵԵՄ-ն անդրադառնալով քնչական միասնական նորաստեղծ կոմիտեի ղեկավար Աղվան Հովսեփյանի երեկվա հայտարարությանը, ըստ որի մարտի 1-ի բոլոր բացահայտումներն իրականացված են կան դատավճիռներ եւ ոչ մեկի դատավճիռը չի փոխվել որևէ այլ դատական ատյանում, գրում է։ Սա ըստեյության Աղվան Հովսեփյանի առաջին հայտարարություններից մեկն է նորաստեղծ քնչական կոմիտեի ղեկավարի պաշտոնը ստանձնելուց հետո, եւ նման հայտարարությունն ինքնին ցույց է դնում, թե ինչով է զբաղվելու դատախազության դուրը համբյուրելով իր պաշտոնը թողած նախկին գլխավոր դատախազն իր նոր պաշտոնում։ Նա լինելու է մի կառույցի ղեկավար, որի գլխավոր խնդիրը լինելու է իշխանությունների ապօրինությունները կոծկել, այսինքն խնդիր, որ նա իրականացնում էր գլխավոր դատախազի պաշտոնում և հիմա էլ կիրականացնի նոր պաշտոնում, այսինքն ավելացել են իշխանությունների անօրինականությունները լղոզելու ֆունկցիա ունեցող մարմինները։ Հակառակ պարագայում Աղվան Հովսեփյանը և ընդհանրապես որևէ ադեկվատ մարդ չէր հայտարարի, որ բացահայտումներն իրականացված են, քանի դեռ ոչ մի մարդ պատասխանատվության չի ենթարկվել 10 հոգու սպանության կամ 10-ից գետ մեկի սպանության համար, բացահայտված չէ սպանություններից և ոչ մեկը նույնիսկ կիսով չավ։ Առավոտի խմբագիր Արամ Աբրահամյանի այսօրվա խմբագրականում կարդում ենք. Ընդդիմության ձևակերպումը սահմանադրական փոփոխությունները նախաձեռնում են իշխանությունը վերարտադրելու նպատակով, ի մեջ որոշակի թերահավատություն է առաջացնում։ Ոչ թե այն պատճառով, որ ես հավատում եմ իշխանության վեհ նպատակներին, այլ որովհետև վստահ եմ, որ իշխանությունը վերարտադրվելու է բոլոր պարագաներում, այնքան ժամանակ, մինչև չփոխվի մեր քաղաքացիներիս մտածողությունը, իսկ դա երկարատև գործընթաց է։ 98 թվականի թվականի սկզբին հայտնի ուժերը պահանջեցին նախագահի հրաժարականը։ Ինչ այդ ուժերը ընդդիմությունից էին, ինչ է օլիգարխյան 5 րոպեում չհարմարվեց նոր նախագահի դրվածքին։ Վերևում պայմանավորվեցին, որ մեկը կգնա, մյուսը կգա։ Չեղա, որ իշխանությունը վերարտադրվեց։ Դա մեր 23 տարվա ընթացքում միակ իշխանափոխությունն էր։ Հիմա մենք մոտենում ենք վերարտադրման հերթական փուլին, գրում է Առավոտի խմբագիրը։
Բառացիորեն մի քանի օր առաջ Հունաստանի խորհրդարանը քվեների մեծ ամասնությամբ մի օրինագիծ հաստատեց, որով ցեղասպանությունների ժխտումը վերածվում է քրեորեն պատժելի արարքի։ Այս հարցում հույն падգամավորները գրեթե ամբողջությամբ կրկնօրինակեցին իրենց ֆրանսիացի գործընկերների տարիների վաղեմություն ունեցող չհաջողված փորձը։ Իշեցնեմ, 2012-ի սկզբին ֆրանսիական խորհրդարանը նմանատիպ օրինագիծ հաստատեց, որը սակայն հետագայում չեղյալ հայտարարվեց Ֆրանսիայի սահմանադրական խորհրդի կողմից։ Նկատենք սակայն, որ ֆրանսիացիորեն դիրները ցեղասպանությունների ժխտումը քրեականացնելու մտադրությունից չեն հրաժարվում, և կրկին ամենահամար ջանքերն է գործադրում նախորդ փորձի հեղինակը Վալերի Բուայեն։ Փարիզից հաղորդում է Ռուզան Քյուրեյանը։
Ժողովրդական շարժման միություն կամ ՈՒՄՊ ընդդիմադիր կուսակցության պատգամավոր Վալերի Բուայեն հայոց ցեղասպանության ժխտումը պատժող օրենքի մի նոր առաջարկ է ներկայացրել ազգային ժողովին։ Նա արդեն ներկայացրել էր նույն բովանդակության մի օրինագիծ, որը 2012 թվականին ընդունվելուց հետո ազգային ժողովի և սենատի կողմից մերժվել էր, չեղյալ էր հայտարարվել սահմանադրական խորհրդի կողմից, այն հիմնական պատճառաբանությամբ, թե այդ օրենքը արգելք էր հանդիսանում արտահայտության ազատությանը։ Մի նոր օրինագիծ ներկայացնելով ազգային ժողովին, Վալերի Բուայեն, որը ներկայումս մարսելի հայաբնակ 11 և 12-րդ թաղամասերի քաղաքապետն է, վերսկսել իր պայքարը հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնելու համար։ Այս առավոտյան ողջունելուց հետո Հունաստանի խորհրդարանի որոշումը հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող մի օրենք ընդունելու մասին, Միքայել, որը իր խոսքերով դժբախտաբար անհրաժեշտ էր ներկայիս քաղաքական իրադրության մեջ, Վալերի Բուայեն ներկայացրեց մեզ նույն նպատակին ուղված իր նախաձեռնությունը։ Հայոց ցեղասպանության ժխտման քրեականացման նոր օրինագիծը կազմելու համար ես խորհրդակցել եմ իրավաբանների և քրեական օրենքի այնպիսի երևելի մասնագետների հետ, որոնցից մեկը ցեղասպանությունների դատապարտության հարցում մեծ փորձ ունեցող իրավաբան Ժուանոն է, իսկ մյուսը հայազգի փորձագետ Սևակ Թորոսյանը։ Օրինագծի նպատակը ֆրանսիական օրենքով ընդունված ցեղասպանությունների ժխտման քրեականացումն է։ Ֆրանսիական օրենքը ճանաչում է երկու ցեղասպանություններ. հրեական ողջակիցումը, որի ժխտման համար նախատեսված է պատիժ, իսկ երկրորդը հայոց ցեղասպանությունը, որի ժխտման համար ոչ մի պատիժ նախատեսված չէ։ Այդ է պատճառը, որ իմ օրինագծում ես նշել եմ Ֆրանսիայի կողմից ընդունված ցեղասպանությունների մասին առանց անվանապես նշելու դրանցից և ոչ մեկին, ասում է Վալերի Բուայեն։ Իմ օրինագծում, շարունակում է նա, խոսքը վերաբերվում է մարդկության դեմ գործված մի ոչլի ժխտմանը, իսկ ֆրանսիական պատժիչ օրենքով պատժվում են նաև նրանք, ովքեր անպատվում են մարդկության դեմ գործված ոչլի զոհերի հիշատակը։ Թե հաջողության հասնելու ինչ հավանականություն գոյություն ունի այս անգամ, նախորդ անհաջող փորձից հետո դժվար է ասել, բայց ինչպես հիշեցնում է պատգամավորը Նիկոլա Սարկոզին, որի նախագահության ժամանակ ինքը ներկայացրել էր օրինագիծը, ցանկանում էր, որ այն ընդունվի, մինչդեռ թվում է, թե այդ օրինագծի հարցը այնքան էլ չի հետաքրքրում ներկայիս նախագահին, չնայած նախապես համայնքին արած իր խոսմանը, ասում է պատգամավորը, և ստիպված է հաստատում, թե չնայած իր նախագահության շրջանի 2.5 տարիներին Ֆրանսուա Օլանդը ոչինչ չի արել դեռ խոստացված օրենքի ընդունման համար։ Ինչպես ասաց մեզ ապա Վալերի Բուայեն, վերջերս ինքը մի նամակ է ուղարկել նախագահ Ֆրանսուա Օլանդին, նշելով, թե հայոց Պաշտպանության 100-ամյակի արդիվ հրամայական էր ընդունել վերոհիշյալ օրենքը։ Առայժմ հայտնի չէ, թե հայոց ցեղասպանության ժխտման քրեականացման օրինագիծը քննարկության համար երբ կդրվի ազգային ժողովի օրակարգում։ Վալերի Բուայեն օրինագիծը ուղարկել է ազգային ժողովի բոլոր քաղաքական խմբերին և սպասում է պատասխանի։ Մեր զրույցի վերջում պատգամավորն ասաց, թե երկու հանգամանք կարող են դեր կատարել օրինագծի ընդունման հարցում։ Նախ հայոց ցեղասպանության 100-ամյակը, իսկապես նաև Իրաքի քրիստոնյաների ցեղասպանությունը, որը այսօր դժբախտաբար կատարվում է նույնպիսի դաժանությամբ, ինչպես հայերինը, քաղդեացիներինը և հույներինը անցյալում, ինչը որ մարդկությանը գիտակցել է տալիս, ասում է նա, ցեղասպանությունների ժխտումը պատժելու անհրաժեշտությունը։ Ռուզան Գյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Եվրամիության կողմից Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների հերթական փուլը ուժի մեջ մտավ մի քանի ժամ առաջ։ Այս անգամ Եվրամիության թիրախն այնպիսի ազդեցիկ ռուսական ընկերություններին, ինչպիսին են աշխարհի խոշորագույն էներգետիկ ընկերություններից մեկը հանդիսացող Գազպրոմը կամ նավթամթերքի տեղափոխմամբ զբաղվող և խողովակաշարերի խոշորագույն սեփականատեր հանդիսացող Տրանսնեֆտը։ Թեման մահրամասնում է Արմեն Քոլոյանը։
Այսօրվանից ուժի մեջ են մտել Եվրամիության նոր պատժամիջոցները, որոնք Ռուսաստանի նկատմամբ սահմանվում են Ուկրաինայի խնդրի կապակցությամբ։ Եվրոպական միության պաշտոնական տեղեկատու հանդեսում հրապարակված նոր պատժամիջոցները նախատեսում են ցանկում ընդգրկված ֆիզիկական անձանց հաշվեհամարների սառեցում և Եվրամիության տարածք մուտք գործելու արգելք։ Պատժամիջոցները արգելում են ֆինանսավորել Ռոսնեֆտ, Տրանսնեֆտ, Գազպրոմնեֆտ, Օբորոմպրոմ, Կալաշնիկով ընկերությունները, ինչպես նաև հրասայլեր արտադրող Ուրալ վագոն զավոդը, կործանիչներ արտադրող Միգ և Սուխո ընկերությունների դուստր ձեռնարկություն միավորված ավիաշինարարական կորպորացիան։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն ողջունել է պատժամիջոցները ուժի մեջ մտցնելու փաստը։
Yesterday decision in a very complicated moment. This is an indicator how close Ukraine is now for them.
Նախորդին Եվրոպական խորհրդի նախագահ Հերման Վան Ռոմպոյը պարզաբանել է, որ Բրյուսելը մինչև սեպտեմբերի վերջ հետևելու է Ուկրաինայի արևելքում զարգացումների ընթացքին և դրանից ելնելով կարող է մեղմել կամ չեղյալ հայտարարել պատժամիջոցները։ Միացյալ Նահանգները այսօր երեկոյան կհրապարակի պատժամիջոցները խստացնելու ծրագիրը։
We are joining the European Union in announcing that we will intensify our coordinated sanctions on Russia.
Մենք միանում ենք Եվրոպական միությանը Ռուսաստանի նկատմամբ մեր համաձայնեցված պատժամիջոցները խստացնելու հարցում։ Մենք դրանք խորացնելու և ընդարձակելու ենք ֆինանսական, էներգետիկ և պաշտպանության հատվածների վերաբերյալ, ասել է ԱՄՆ-ի պետական դեպարտամենտի խոսնակ Մարի Հարֆ։
We'll deepen and broaden our sanctions on their financial, energy and defense sectors.
Նախագահ Բարակ Օբաման ասել է, որ Ամերիկան խստացնում է դիրքորոշումը, քանի որ Ռուսաստանը շարունակում է ապակայունացնել Ուկրաինայի վիճակը, այդ թվում Ուկրաինայի արևելքում գտնվող ռազմական խոշոր ստորաբաժանումների միջոցով։ Ինչպես եւ Հերման Վան Ռոմպոյը, Օբաման էլ նշել է, որ Ամերիկան կարող է հրաժարվել պատժամիջոցներից այն դեպքում, եթե Ռուսաստանը կատարի Ուկրաինայի հարցում ստանձնած պարտավորությունները։ Ըստ ՆԱՏՕ-ի տվյալների, Ուկրաինայի արևելքում այս պահին կա առնվազն 1000 ռուսաստանցի զինծառայող։ Ռուսաստանը այդ մեղադրանքը հերքում է։ Նոր սև ցուցակում է 24 անց, այդ թվում Ուկրաինայի արևելքի ռուս անջատականների լիդերները, Ռոստեկ Հոլդինգի Զենքի և տեխնոլոգիաների բաժնի ղեկավար Սերգեյ Չեմեզովը և ազգայնական պատգամավոր Վլադիմիր Ժիրինովսկին։ Այսպիսով ընդհանուր հաշվով պատժամիջոցների ցուցակում 119 ֆիզիկական և իրավաբանական անձ է։ Մոսկվան հայտարարել է, որ ի պատասխան նոր պատժամիջոցների կձեռնարկի համարժեք քայլեր։
Абсолютно недружественная линия, которая противоречит в том числе и интересам Европейского Союза.
Այդ մասին ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Ալեքսանդր Լուկաշևիչը.
Политическое руководство России давало понять, что мы, соответственно, примем адекватные меры. Ответ наш будет вполне соизмеримым с тем ущербом, который наносят эти санкционные меры.
Ուկրաինայի հարավարևելքում հակամարտության ընթացքում սպանվածների թիվը արդեն անցել է 3000-ից։
Երկուշաբթից ուրբաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթից ուրբաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am-ի կայքերում։
Այս ժամին այսքան ենք պատրաստել հուսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ երեկոյան թողարկումը, եթերում կլինի ժամը 19:00-ին առայժմ։